keset külä. Keset külä.
Saade Keset külä alustab. Kuressaare stuudios on vaimulikud Toivo Treima, Hannes Nelis ja Anti Toplaan rääkimas riigi sünnipäeva järgsel ajal meie tervishoiukriisist, piiskopide avalikest kirjadest ja karjase kirjadest ja loomulikult meie riigi sünnipäevast. Kui viimastel päevadel õues jalutada, siis peab olema väga ettevaatlik, eriti Tallinnas, Harjumaal ja Mandril, kus nii jalgsi kui autoga liigeldes on paljud leidnud ennast ebakindal pinnal, ehk ootamatu ilmamuutus on ähvardamas meie kaunist talve lõpetada. Hea, et sai siis Tartu maraton peetud ja need, kes tahtsid oma võimed proovile panna, said realiseerida oma harjutuskilomeetrid, kaas arvatud siis erand loaga meie paljud tuntud inimesed. Kuid ühiskonnas on kahjuks olukord, kus mitu kriisi on tabanud meid korraga. Ilmastiku kriis on nendest ilmselt kõige väiksem, aga jätkuvalt on siis meie meeled ärevil püstloodis ülespoole liikumas korona nakatumine ja seda ühtlaselt üle Eesti. Kuivõrd kirikud ja kogudused ja vaimulikud on sellega seotud ja kas te ei olete suutnud säilitada rahulikku meelt, sest tundub, et ühiskonnas, kes on harjunud naaberriikidega võrreldes suhteliselt suurte vabadustega, hakkab väsima ja ega ka terviseametil, vähemalt Tallinnas ja Harjumaal, ei ole enam suutlikust kõiki viirusega kokku puutunuid üles lugeda ja siin kutsutakse lausa talgutele ettevõtteid üles ise märkima neid, kes on kokku puutunud, kuidas on siis lood kogudustes ja kas ka teie olete eneseisolatsioonis, kui te saate stuudios olete, siis tõenäoliselt mitte, aga kuivõrd see teid on puudutanud.
Tere kõigile ka minu poolt. Nüüd kui rääkida jah sellest viirusest, siis meie maakogudustes ei ole väga suuri siin Saaremaal ja Muhumaal muutusi tunda. Need inimesed, kes on käinud ikka kirikus ja võtnud teenistustest osa, need käivad siia maani ja võib-olla vahe on ainult selles, et ikka libedale talvisel ajal vanemad inimesed käivad natukene vähem ja nad pelgavad võib-olla rohkem kukkumist libeda peal kui midagi muud. Nii et mina isiklikult ei olegi näinud väga suuri muutusi. Ja teiseks ka need inimesed, kes nüüd on käinud, on üsna vastutustundlikud olnud, nii et nad ka oma nädala sees toimetuste jooksul teavad, kellega nad on kokku puutunud ja kellega nad ei ole kokku puutunud, nii et noh, saame hoida sellist üsna hea tõhkonda ka kirikus sees. Ja see ei ole meie teenistusi nagu selles mõttes üldse piirand või häirinud. Või. Ja me õiguse kirikuna ka oleme meie metropoliit Stefanuse poolt saanud sellise välja saadetud ka palve, mida me siis oma liturgiatel ka palvetame, et tõesti ka see haiguse puhang või sellega, selle ümber rohkem võib-olla ka seonduv kõik, et see võiks taanduda ja inimesed võiksid oma südames sõikest rohkem rahu leida, sest et kõik muu, mis ütleme siin ka massimeedias toimub, see kuidagi ei külva seda rahu ja sõikest kindluse tunnet, vaid ikkagi uudistes on ikka nagu sõjasõnumid, et kui palju on langenud ja palju on haavatuid. Ja. Nii et siin on jah, kindlasti kirikutel ühteist teha ja ka meie kogudustele, et rahvast rahustada ja jätkata. Ja rutiin, või ütleme, rutiin võib-olla ei ole nii hea maiguga sõna isegi, aga stabiilsus või mingi asja, sõikene nagu tuttava asja rutiinne tegemine või toimetamine, see tihti inimesi ka rahustab. Sa tuled teenistusele, siin on alguslaul, siin on lõpulaul, siin on õnnistussõnad, võtad osa Kristuse jõust ja verest ja see nagu paneb inimesed uuesti, kes on nagu noh, sentrist väljas, ütleme niimoodi, või võiks öelda, uuesti siis tagasi nagu tugevale alusele.
No erinevalt eelmise aasta kevadiselt ajalt, kui jumalateenistustele ei tohtinud inimesi lasta väljaspoolt, kui vaid töötegijad, juhul kui jumalateenistust kuskil peeti, mõned kogudused olid ka paar kuud kinni, siis praegu on jumalateenistused lubatud, aga tekinud on olukord, kus inimesed ise siis on enesisolatsioonis ega tulegi kohale. Ja mõnikord vaimulik võib olla peaaegu üksinda või üksinda koos paari töötegijaga, et noh, lõptulemusena ollakse samas olukorras nagu kevadel ja üks kaasvaimulik just enne saatese tulekut tundis muret, et kuidas on võimalik kogudustes viia läbi juhtorganite valimise, kui ükski koguduse liige ei käi kirikus, et kui siis vaid mõni, kes sellesse kogudusse ei kuulu. Aga siin kolleeg Hannes on ise vähemalt nii kaua, kui lapsed koolis käivad, on ikka ka vanemad noored ja sinulgi on see olukord, kus laps käib veel koolis, samas abikaasa on meditsiinitöötaja, et see olukord sinu ümber tundub ilmselt ka olevat selline mitte tavapärane.
Kõigepealt tervitan siis kamalt poolt pereraadio kuulejaid. No jah, siiamaani on kõik olnud väga stabiilne ja rahulik, aga nüüd üle-eelmisel pühapäeval oli siis selline lugu, et Muhu kiriku perenaine ei enesisolatsioonis. Ta oli vist kellegiga lähikontaktne olnud ja ei julgenud sellepärast tulla. Inimesed on minu mõelest selles mõttes väga distsiplineeritud, vähemalt koguduse inimesed küll. Kui nad teavad, et nad ka vähegi on kuskil kellegiga kokku puutunud, siis nad ikkagi püüavad säästa teisi inimesi, et nad ei tule välja. Aga sellega seoses muidugi ma panin tähele seda, kui palju me sõltume vahest üksteisest keegi. Kunagi ütles küll, et asendamatud inimesi ei ole, et pane sõrm võtte ja tõmba välja, vaata kui suur auk jääb. Ega tõesti ei jää, aga kirikujuures on ikka tõesti nii, et mõned inimesed on kuidagi märkamatult endale saanud või neile on pandud või usaldatud mingid ülesanded ja kui kiriku perenaine näiteks jääb koju isolatsiooni, siis oleme hädas. Kus on need armulaua riistad ja kuidas me saame sisse ja kas kirik on piisavalt korras ja tore ja hea. Nii et selles mõttes me oleme ikka selles mõttes asendamatud ja me peame üksteist väärtustama. Aga noh, Muhus kohe tekkis teine situatsioon, algas leerikursus ja mul on ääretult hea meel 6 leerilast, põhikooli lõpetajad, alustasid oma leerikursusega ja selle asemel, et siis külma kirikusse tulla, tegime siis leeritunni. Ja selles mõttes väga hea tuttavaks saada selle saare noortega, nii et vaatame, kuidas meil see asi läheb. Aga kodus oli nüüd samamoodi, oleme ikka ettevaatlikud, lapsel oli väike palavik ja katsusime ka jääda isolatsiooni, tegime proovid. Õnneks olime positiivsed, negatiivsed ja selles mõttes praegu meid on õnnistatud, et oleme sellest haigusest olnud puutumata.
Ja erinevaid proove ju tehakse, et kui antikehade testi tulemus on positiivne, siis võib rõõmustada, kui aga koronaviiruse tulemus on positiivne, peab jääma kohe siis karantiini ja alustama ravi või ennast jälgima. Tõsi see on, et vähemalt oma kogudustes võib öelda, mida tuleb teenida, on igasugune väike gruppi või väike ringi töö, koori töö lakanud. Praegustes oludes püütakse vaid suhelda telefoni teel ja jäänud on vaid siis hädapärased talitused, nagu matusetalitused ja peajumalateenistused, ning saate viimases blokis jõuame rääkida ka siis Vabariigi aastapäevast, milliseid teenistusi ka on peetud nii Tallinna Toomkirikus, ka Kuressaare kirikus ja muudes linnade ja maakonna keskustes. Need on olnud ka avalikult avatud, kuigi üleskutsed on kõlanud, et seda sellel aastal tähistatakse koduselt ja tundub mulle vähemalt nii, et juba sellel eelneval päeval 23. veebruaril olid kauplused inimestest tulvil ja kui tavaliselt käin maa kalakasvatusest kala ostmas, siis olen seal ainukene klient, aga esimest korda, kui sai käidud enne Vabariigi aastapäeva, siis tekkis vabas looduses järjekord, et kõik soovisid midagi kergemat pühade lauale saada, et väga selline huvitav kogemus.
On ju paastu aeg ju.
Ja kas ossid kilu või ossid sa?
Noh, allika vees, keset Saaremaad üles paisutatud vees on väga hea punane kala. Ei ole päris muidugi kohaliku päritolu, aga siin kasvanud ja kasvatatud. Nüüd, kui juba paastu ajale siin viidati, siis peabiskop Urmas Viilma on ühe viimastest avalikest kirjadest, sest paastu ajal ta oma sotsiaalmeedia kontot aktiivsena ei hoia, saatnud Luteri kogudustele karjase kirja. Hannes on seda lugenud kogudustele ette, kuna sina oled ka õigel päeval ehk tuhkapäeval pidanud jumalateenistusi, kas olid ainukene inimene või jäid need pidamata. Mõnel pool tehakse ka ristimärki. Tean, et mitu vaimulikku on unustanud selle ristimärgi maha pesemata, kui ta on poodi läinud pärast seda, siis see tähelepanu on sellele juhitud, et teil on midagi otsa ees. Aga enamus kogudustes selle paastoja karjase kirja siis lugesid ette paastoja esimesel pühapäeval. Kas sinule, Hannes, jäi sellest mingi mõte kõlama?
Jah, selles mõttes sellel aastal oli meil tõesti ka teistmoodi. Koguduse liikmed, need pühapäevased koguduse liikmed on üsna arglikud ja kuna nädalasisesed teenistus on meil selles mõttes kas nüüd saaks ütelda lahjemad, aga meil ei ole organist. Organist on muidu oma põhitöökohaga hõivatud ja siis ongi a cappella, kogudus laulab ise. No nii nagu õiguse kirikus tegelikult. Ja. Peaks olema koor ja koha. Aga siis me oleme 2-3 kesi ja siis nad seekord otsustasid, et kuna inimesed on päris arglikud ja julgen tulla, et siis me tuhkapäeva sellel aastal ei pidanud nüüd ainulaadselt. Et selles mõttes jah, tõesti kõik see rituaal ja tähtis osa paastoja alguses jäi praegu ära. Aga me alustasime ikkagi pühapäeval esimese paastoja pühapäevaga ja seal tõsi lugesin ka peapiiskopi karjase kirja ette. Ja see on väga tuumakas. Eriti just nimelt see, mis paneb mõtlema, millele ta kutsub, see noh, sõnadega viskamine kui kividega viskamine, missugust sõnumi üksteisele loobime, see on ju tegelikult väga ilmne kogu riigis praegu, kui kerge käeliselt vahest pannakse mõned sõnad lenduma ja kui palju võivad need sõnad haiget teha ja hoolimatult inimesed viga saada, sest et iga sõna, kui sa ütled selle välja on vihaga, võib teha väga suurt valu. Selles suhtes kõik need sõnad, mis me suust välja ajame või suust välja peaksime ütlema, võiks nagu lasta läbi kolme väravat. Et esiteks peaks mõtlema selle üle, et kas see on vajalik, et ma seda ütlen. Ja teiseks peaks mõtlema, et kas see on sõbralik, mida ma ütlen. Ja kas see tõstab teise inimese üles või kas see ehitab meie omavahelist sidet. Et tihti peale just nimelt need sõnad, mida me ütleme üksteisel, on tihti peale ainult kriitilised, väga viisakad sõnad peavad olla, väga kriitilised, aga nad ei ehita. Et võibolla see pani nagu mind mõtlema ka karjase kirjas.
No täpne tsitaat on siis Urmas Viilmalt, et sõna sõdades kivide kombel laiali pillutatud sõnapilved tabavad valuselt kõiki, kes soovivad vabadus sellele sõnale, mis oli alguses. Ja ta jätkab tsitaadiga Johannes evangeeliumist, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures, kirjutab evangelist Johannes. Kes võtaks võidelda selle sõna vabaduse eest ajastul, mil kõik võitlevad sõnakalt oma enda sõnaõiguse eest, lämmatada lärmakalt teiste inimeste sõnad ja teiste inimeste mõtted. Et meie ümber on palju müra ja me vajaksime pigem vaikust, et kuulata Jumala häält. See on siis Luterliku kiriku peapiiskopi üks kandvatest mõtetest, et me võiksime paastu ajal teadlikult võtta aega palvetamiseks ja oma sõna rohkusest vaikimiseks. Vaikimine ja üleskutse vaiksele mõtisklusele on ka üks selline levinumaid vaimsuse viise viimastel aastatel. Et kuidas õiguse kirik praktiseerib vaikimist ja seos paastumisega? Kas sõnad võivad olla ka mõnikord sellised üleliiksed, mida on liiga palju?
Selle ajal, kui sa nüüd juhatsid seda täpselt sisse, siis mu mõtted jooksid hoopiski Norramaale, kus isa Robert elas ja seal olid tema juures ka teised katolikumungad ja trapistid. Nende käest võibolla tuleks küsida vaikimise kohta, nad oskavad rohkem rääkida. Aga nad tegid, kui me seal külas käisime neil oma abikaasaga nagu väikse erandi meile ja rääksid meiega vahepeal, mis oli nagu nende jaoks selline vastutulek või pingutus, eks? Ja sealt ma õppisin seda esimest korda sellist nagu vaikuse mõtestamist. Õiguse kirikus meil on rohkelt sõnu ka paastuajal, eks, laulud, palved, eks, ja mis võib olla siis teeb elu õigeusklikule või õiguse preestrile või vaimulikule kergemaks, et need sõnad on kuskil ilusti keegi kirja pannud ja me saame neid siis kasutada ja võib-olla siis oma sõnu natukene vähem, oma lisamisi natukene vähem sinna panna. ja võib-olla siis kontsentreerume ja mõtleme nende asjade peale, mis siis pastuaja tekstides esile on toodud. Ja see viib meid meeleparanduse poole. See on üks ka ilus eestikeelne sõna, et meelt on vaja parandada, mitte et ta päris nagu katki on läinud või rohkem see algkeeles vist on nagu, et me muudame seda meelt, eks? Et me niimoodi ja naamoodi mõtlesime, eks, ja tegutsesime, aga nüüd me äkki muudaksime seda meelt ja tegutseksime teistmoodi. Ja see on meeleparandus. Ja see aeg on väga ilusti antud. Me ei suuda võib-olla inimestena mõelda meeleparanduse peale kõik need 365 päeva aastas. Ja seda on aru saanud ka enne meid elanud inimesed ja fokusseerivad, või me fokusseerime siis erineval ajal erinevate asjade peale oma tähelepanu. Ja see ilust kevadine aeg, mis nüüd on tulemas, kiriku aasta on nii jaotatud, nüüd on meil siis pastuaeg. Ja seal võiksime vaikida. Ma olen selles mõttes väga-väga sellega nõus ka, ütleme, Luteri peapiiskopi üleskutsega. Tänapäeval ju vaadake, enam väga palju isegi suksid suuri esimesi teisi maailmasõdasid ei ole, aga ma tunnetan, et sõda on täna läinud sõna valdkonda. Ja inimeste hingi ja meelsusi püütakse sellega muuta, nii et ka massimeediast on saanud tegelikult selline juba nagu võiks isegi öelda relv. Ja kes on meie poolt ja kes on meie vastu, selle nimel tehakse väga-väga suuri pingutusi praegu.
Jah, ma jäingi mõtlema, et kui siin said viidatud ühele katoliku kiriku ordule, siis ajaloos paljud ordud, kes on ka osalenud sajandeid tagasi mingites füüsilistes konfliktides relvaga käes, et selline füüsilise relvaga võitlemine kiriku poolt vaadates on taandunud ja kadunud ja alles on jäänud need liikumised ja ordud, kui rääkida näiteks katoliku kiriku puhul, kelle tegevus on suunatud hoolekandele ja loomulikult kirik, kes on nii sõna kui sakramentide kirik. Ja need liikumised on säilinud ehk kõnelemine kõnekalt tegude ja armastuse kaudu teist inimest ehk liigimest teenides. Ja peapiiskop emeriitus ja kirikute nõukogu president Andres Põder on vahetult enne Vabariigi aastapäeva avaldanud ajales Postimees ka pikem artikli teemal armastus kui parim kriisi rohi. Ja ta mõtiskleb seal kriiside olemuse, aga enne kõike armastuse olemuse üle tsiteerin. Armastus on pigem ratsionaalne, teadvustatud usu otsus, tahe püüda oma tegudega suurendada kaas inimeste heaolu ja üldist hüvet, siis vastu pidiselt arvamusele nagu armastus oleks tunne või midagi, mida seostatakse pigem sellise füüsilise armastusega. Kuidas teile tundub armastuse rohi kriisides? On ju teada, kuidas Kristus oma algkoguduse päevil kinnistus ja kasvas just nimelt haiguste, epideemiate ja tagakiusamist ajal vastupidiselt käitusid kristlased kui tava kodanikud või Rooma kodanikud ja sealt sai nende armastus kõnekateks tegudeks.
Tõepoolest, sa viid anti meid selle kristluse juurte juurde, see oligi ju üks selline asi, mis ristiusu levikule väga palju kaasa aitas, et tollaegne ühiskond koges teatud inimrühmade puhul nagu sellist erilist, noh, ütleme, lähenemist haigustesse ja pandeemiatesse, eks ole. Et pidalitõbi oli ju tollel ajal väga levinud ja mõistetamatu haigus. See oli nii karm, et kui näiteks, ütleme, ema avastas oma lapsel pidalitõbi laigu, siis ta pidi oma lapsest loobuma, välja heitma kodust. Ja pidalitõbised kogunesid sellitest, noh, kogukondades, kus nad siis elasid ja tööd olid kuidagi moodi ja mädanesid elusest peast ja kui nad siis kuhugi külla lähenesid, siis pidid nad kellukest elistama ja kisendama juba valjult, et siit tulevad haiged ja külal pages nende eest või need ei lubatud siis kuskile sisse. Ja nüüd üks rühm inimesi, kes nimetasid ennast siis kristlasteks või Jeesuse järgijateks, hakkasid siis nendele mitte ainult toitu viima, vaid hakkasid ka neid pesema. Nende haavu pesema, nende haavu siduma. Ja vaat see oli nüüd üks selline tõeline mission ja tõeline armastustegu täieliku eneseohverdusega, mis nakatas. Ja inimesed ka väljaspool Kristust hakkasid küsima ja mõtlema, et midagi peab seal olema mingi tõsine.
Aga ta ei nakatanud neid pidalitõbega?
Ei, ega me ei tea ju, võib-olla kindlasti neid sai ju seal selles mõttes ka pidalid tõvest nakatanud, aga põhimõtteliselt see armastus oli nii suur ja see halastus ja halastustegu nende inimeste suhtes.
Äkki nad ei kartnud surma või? Oli neilegi surma suhtes teistmoodi aru saam?
Ma arvan küll. See oligi see, mis hakkas neid nagu, ütleme, roomlasi ja tollaegset siis kõrgkultuuri nagu mõtlema selle peale, et midagi on need inimesed kogenud teissugust, mis neid ajendab või mis julgustab neid tegema neid tegust.
Aga minnes nüüd nende pidalitõbist juurde, nad rikkusid ikkagi ju eneseisolatsiooni.
Jah.
Jaa, siit meenub see, kuidas Jeesuse eeskujul kirik ja vaimulikud läbi aegade on astunud haigete ja pidalitõbiste juurde ja ületanud neid eneseisolatsiooni piire. Meenub eelmisest kevadest, kui mitmed vaimulikud vabatahtlikult, kui oli võimalik, läksid hooldajateks või hingehoidjateks kohtadesse, kus oli võimalik. Ja alates suvest on mitmed vaimulikud võtnudki hingehoidja ülesanded endale ja nüüd teise laine eelselt on juba siis olnud nendes kohtades ees, kuhu need hoolealused ja haiged on toodud, et kas nad ei ole mitte siin ka täitnud seda Jeesuse käsku, et nad tegelikult seades ennast ohtu on valmis olema nende kõrval, kes on kannatajad ja nüüd siis muidugi nad kuuluvad ka nende vaimulike hulka, keda siis tõenäoliselt on ka ühtede esimestena vaktsineeritud vaimulike hulgast, kes peaksid olema tavapärased eesliine töötajad, aga kelleni veel meie saates heetris oleku ajaks ei ole enamusteni see nii-öelda imerohi jõudnud.
Kas ühiskond seda tänapäeval aktsepteerib, et keegi seab ennast nagu ohtu? Seda kindlasti võib-olla ei eriti aktsepteerita, kui sa sead nagu kellegi teise ohtu.
Sellest käis nüüd kevadisel, eelmise aasta kevadisel pandeemia laine ajal ju vist uudistes läbi ka, kas oli Itaalias või Hispaanias või kus kohas see oli selline situatsioon, kus vana hingekarjane koguduse preester loobus hingamisaparaadist nooremate kasuks ja pärast ta ikkagi suri ja kui teda siis kanti läbi linna, siis kõik enne suured austusavaldused ja tänuavaldused, mis siis seal teda saatsid. Et noh, selles mõttes see on ju ka ohvrimeelsus.
No tõenäoliselt ka meie vabariigi president on silmas pidanud oma teenetemärkide jagamisel, mida muidugi tema ei jaga, vaid on vastav komisjon ja inimesed saavad teha ettepanekuid, et nende hulgas küllap on olnud ka, kes on jõudnud vaadata neid kavalere, keda on see kindlasti üllatanud, aga teatavas mõttes selles valdkonnas väga suur üllatus ei peaks olema, sest on teatud kõneisikud, aga keda ole harjunud nägema nendel teemadel rääkimas, kes on ka spetsialistid või kes ühiskonda rahustavad, teiselt poolt, kes on eesliinil, aga ilmselt noh, ikka kõigile ei jõua märki rinda panna, sest neid, kes tegelikult seal eesliinil on, neid on märksa rohkem ja siin on võib-olla see isiklik vastutus, aga mitte ainult vastutus kedagi mitte nakatada, ehk ise võtta see vastutus ja mitte olla ohuks, vaid ohu vältijaks, vaid ka veel üks samm edasi minna, et olla siis reaalselt vabatahtlikult või abiks seal, kui minust on mingit kasu. Teame ka ju neid haiglaid või hooldekodusid, kus terve personal on või on haigestunud ja sinna on otsitud vabatahtlike. Ja tegelikult need abilisi on olnud märksa rohkem, kui tegelikult see vajaduski on olnud. Ehk inimesed on küllatki altruistlikud ja eriti hea meel on, et neid on ka kaitseliitlaste hulgas, naiskodukaitse hulgas, et nad on nagu alati valmis minema välja, et ühelt poolt siis üleskutse mitte suhelda ja teiselt poolt, kui on vaja minna, et siis inimesed nii-öelda selle kriisi ajal on valmis teata riski võtma, kuid küsimus on selles juba alguses kõlanud mõte, et kas inimesed sellest kõigest juba liiga väsinud ei ole, et kui näiteks sõda või kriis kestab väga kaua, siis me harjume selle olukorraga ja see ei tundugi nii väga kriitiline enam olevat. Aga nüüd tundub, et nagu meil on ka laual klaasid, et kui on ühendatud anumate seadus, et kuskil on väga suured piirangud ja teisel pool neid ei ole, nagu meie maal, siis ikkagi see vesi kipub valguma sinna, kus on madalam tase, ehk meie klaas on täitunud. Ja nüüd me oleme suure probleemi ees, et mitte ainult paar nädalat ei kesta see olukord, vaid see võib kesta palju kauem ja vaktsiinidest ei ole kohe nii kiiret abi. Ehk see ohvrimeelsus kui kõnekas armastuse tegu. Et mis siis on nagu suurem armastus? Kas see, kui me vaikime ja püüame eralduda või see, et me püüame kaasa aidata seal, kus on see meil võimalik meie pädevuse ja võimaluste piires?
Ja vaimulikuna või vaimulikena või kirikuna see sõnum pudutab ju neid väga igavikulisi asju, nii et kui me oleme väga tehniliseks ja täpseks ja hakkame nõuandeid andma selle või teise või kolmanda haiguse suhtes on hoopis teine teema, aga mille suhtes me saame midagi öelda, mis meid on öeldud, milles ka meie usume, on ju see, et kust me tuleme ja miks me siin oleme ja kuhu me siis varsti läheme. Ja kui need asjad inimestel, no ma ei ütle, et selged on, aga kui nende asjade suhtes inimestel on mingisugune usk ja arusaamine, siis ükskõik, mis haigused või sõjad või mõllud meist üle käivad ja tuled ja tormid, siis meie fundament ikkagi nagu jääb alles. See on kõige see olulisem ja see on ka kiriku nagu ülesanne.
Ja Luteri kirikus on võimalik usku tunnistada apostliku usutunnistusega ja Nikaia Konstantinoopoli usutunnistusega, millest esimene on mina vormis ja teine on meie vormis. Ja aegelt igaüks peab enda käest küsima, et kumb nagu mulle paremini sobib, kas minu usk, mina usun või meie usk ja meie usume. Et Andres Põder juhib ka tähelepanu sellele, et koos me oleme tugevamad kindlasti ka koronaviiruse vastu ja ta toob ühe sellise seiga siia juurde, et ei ole kahtlust, et ligimese armastuse teel on piisavalt ka komistuskive, olgu selleks kas või enesearmastus, et kui me seame enda huvid kõrgemale teiste huvidest, aga ka enesearmastus, mis ootab teiste imetluste heakskiitu, vaid pigem seisneb armastus usaldavas tänulikkuses meile kingitud elu eest ning soovist kasutada seda parimal viisil teiste heaks. Et selline egoism ja enesearmastus versus kriisiperioodil koos teine teise aitamine. Me olen küll tähele pannud, et kui on ikka tõsine häda, siis pigem tulevad esile need head iseloomu omadused ja mitte ainult halvad. Võib-olla halvad ei paista mulle nii palju silma, aga rohkem on ikka neid, kes aktiviseeruvad ja pigem oma huvisid kõrvale pannes on valmis aitama, olgu või möödunud jõulud ajal kõik võimalikud kampaaniad ja siin ka ja näiteks Saaremaal üks noor mees, kes trauma tagajärjel kaotas kõndimisvõime, on saanud erakordselt palju tavalist inimeste abi ja esimest korda ka lausa Saarema vald on toetanud rahaliselt perekonda, et ta võiks saada võimalikult head ravi selleks, et uuesti oma pere ja laste jaoks olemas olla, et see on ka mitte ainult jõuludajal niimoodi, vaid ka muudel aegadel. Et see minu arust tõestab ka sellist enese keskusest edasi minekut. Tõsi, on kindlasti neid olukordi, kus seda enese keskust rohkem avaldatakse või see avaldub, olgu mingite riigihangete tasandil või eks ikka ka kriisidest püütakse ju omakasu lõigata. Ja kuidas teile tundub, et milline nii-öelda kas armastuse või enesearmastuse viis on rohkem esile tulnud?
Kui vaadata nüüd seda nõuandvat kogu, mis kes annab ka meie valitsusele, siis nõu, kuidas nüüd siin nagu käituda, siis sinna on isegi käitumisspetsialistid kaasatud. Aga kui analüüsida kogu antud olukorda, siis mida me üldse koronas kõige rohkem kardame? Eks me kardame seda ju, et inimene jääb haigeks, see ei ole nüüd see kõige suurem kartus, aga me kardame seda edasi, et äkki ta sureb siis ka ära. Nii et me kardame tegelikult nagu surma. Aga see, mida me ka massimeedias kuuleme, miks pärast mitte surma tõttu ei muudeta neid igasugu piiranguid, vaid muudetakse selle tõttu, et haiglates võib tekkida ülekoormus. Ja siin ma näen nagu käärisid, eks, et võib-olla kriisikomisjon või ka see nõuandev tervisekomisjon, mis annab valitsusele nõu, võiks oma keskele kutsuda mõne vaimuliku, ehk siis, kes räägiks ka just nimelt ja annaks nõu, et inimestes sellist võib-olla ängistust ja rahulolematust või ka sellest närvilisust natukene maha võtta. Muidu me vaatame ainult sellest väga tehnilisi käitumismudeleid ja püüame käitumisspetsialistidelt nõu saada, et kui tugevasti võiks seda kruvi kinni veel keerata enne kui siis inimesed lõplikult, kuidas öelda, kas siis ignoreerivad või väsivad või isegi vastu hakkavad, eks? et siin armastuse element ei ole praegu nagu minu meelest laual veel, ei ole diskussioonis veel sees sellisel kombel. Me oma vahel muidugi kristlased saame sellest aru ja saame sellest rääkida, aga olles Eesti ja Vabariigi kodanikud ja olles ka siin omal ajal Rinna Raudsika niimoodi ilusti vihjas, et meid on siin umbes 300 000, et meie arvamust võiks ka natukene kuidagi nagu arvestada või võtta seda arvesse. Sest me käitume ju kristlikult. See sama, mida sa ka siin mainisid, et inimesed on nõus vabatahtlikult teisi inimesi kriisis abistama, see ei ole ju spartalik käitumine, see on kristlik käitumine. Kui me kõik spartakuse järgi elaksime, siis me kõik need haiged ja vanurid lükkaksime vaikselt pangalt alla, eks? Sest et neid pole vaja meil enam. Eks? Ja meil oleks ka terve ja selline võimas, ilus, kange ühiskond siin. Eks?
Kui nüüd rääkid jah sellest korona asjast veel kord, et siis on see teema, et väga raske on ju teha inimestele selgeks igavikulise asju, kes ainult materiaalsusega arvestavad. Ja see on selles mõttes ääratud keeruline töö. Me võime ju sinna vaimulikult kutsuda, aga ma arvan, et need on hüüd ja hääled kõrbes seal. Aga hääl kõrbes teeb ka oma töö, ütleme nii. Ja see on selles mõttes väga õige tähelepanek, et tõesti ma ei tea, kas sinna kriisikomisjoni on kutsutud mõni vaimulik, kes on sealt valgustaks. Võib olla veel mingit nüantsi selle asja juures, mis siin on, et lootust oleks rohkem. Aga tulles nüüd selle armastustegude ja nende juurde, siis ma pean tõesti ütlema, et äid inimesi on hästi palju. Äid inimesi, kes tõesti annetavad, teevad heategevust, küsimata sellest mitte midagi. Mitte midagi. Ma olen üks nendest inimestest, kes on ka seda ise teinud ja kes on seda ka kogenud nüüd. Meie pere sattus sellel aastal läbi risti ema tahte ja soovi ühte saatesse, mida kutsutakse Inglite aja saateks ja meie väikesele kõige viimasele poisile, kes on ratastooli laps, koguti ka raha ja me oleme selles mõttes ääretult tänulikud, sest me ise poleks küll suutnud oma majapidamisse lifti ehitada, et laps saaks vabalt oma kodus ringi liikuda näiteks. Inimesed on pannud õlad alla, aidanud igaüks natukene, aga sellest on mõnele perele väga-väga suur kasu. Ma ei oskagi kuidagi ära tänada inimesi selle eest. Nii et
kui sõnad saavad otsa, siis natuke kogume ennast oma tundeid ja kuuleme hetkeks muusikat.
Lihtne on määrida südant, lihtne on lasta ellu seda, mis must. Lihtne on see, kuid raske on taastada seda, raske pesta me määritust, raske on see. Lihtne on visata prahti, lihtne on lisada sinna, kus on. Lihtne on see. Raskem on saada sest lahti, puhtaks, et saaks jälle meie maailm. Raske on see. Ma tahan elada puhtal maal, puhaste mõtete, puhaste kätega, usun sellesse maal. Ma tahan elada puhtal maal, puhaste mõtete, puhaste kätega, ma tean, et nii saab. Lihtne on ütelda sõnu, lihtne on haavata teisi kibedat, lihtne on see. Raske on taastada elu, elu, mis räägitud sõnadest lõhutud sai, raske on. Lihtne on korjata paper, lihtne on andeks paluda, mis viltu läid, lihtne on see. Lihtne on ütelda varem ma seda ei näinud. Lihtne on see. Ma tahan elada puhtal maal, puhaste mõtete, puhaste kätega. Usun sellesse ma.
Keset küla. Keset küla.
Tänases saates on vaimulike ringis Hannes Nelis, Toivo Treimaa ja saatejuhi rollis Anti Toplaan ja me salvestame seda saadet Kuressaare Pereraadio stuudiost. Saate esimeses pooles rääkisime armastusest kui parimast kriisirohust, mida on sõnastanud peapiiskop emeritus Andres Põder oma 23. veebruaril ilmunud Postimehe artiklis. Ja ta ütleb seal muu hulgas, et kas ka ühiskond mitte ei vajaks seda armastuse rohtu oma vastuoludes ja soov unelmates liikujate tasakaalustamiseks. Ja ta ütleb, et ei saa püsida riik, mis on isekeskis. Riius. Oleme tervisekriisi ajal tähistamas ja tähistanud vabariigi aastapäeva 103. Neid riiki sünnipäevasid ja tähtpäev on olnud ribu radapidi, alates siis 100. Juubelist. Eelmisel aastal õnnestus vabariigi aastapäev napilt pidada enne, kui riik ja piirid lukku keerati ja nüüd siis oleme olnud taas vaikselt ja väiksemalt seda tähistamas, aga kui juba viidatud poodide külastatavuse rekorditele, siis tõenäoliselt inimesed ongi valmistunud pikaks kodus istumiseks. Pühad ajal üks vaba päev töönädala keskel pakub natukene rohkem helgust ja rõõmu. Aga kas te olete mõelnud, millised on need oma soovid ja mõtted seoses meie vabariigi sünnipäevaga ja kui jätta kõrvale nüüd see, millest on kõlavates kõnedes räägitud, siis millest te ise oleksite soovinud, et oleks jäänud avalikuses kõlama, ehk millest oleks vaja rääkida, nii nagu me siin ka saates kõnelesime, on sõnadel väga oluline roll.
Muidugi kurb on see tendents, et inimesi nagu seob ühine vaenlane. Et kui nagu ühine vaenlane, kelle vastu nagu sõdida või võidelda, siis kuidagi maetakse omavahelised sõjakirved maha ja pannakse seljad kokku ja siis minnakse koos. Kas seda on tõesti vaja, et me jälle seljad kokku paneksime? Või on võibolla halastust rohkem vaja?
Sa nagu viitaksid sellele, et ka ükski haigus või suurem haiguse puhang ei ole mitte ilma asjata, vaid võibolla märgu andeks selleks, et me võiksime rohkem seljad kokku panna ja olulisematele asjadele tähelepanu pöörata, mitte ise keskis sõnasõdades haavatuna või vihasena lausa kaevikutesse tõmbuda ja positsioone hoida.
Jah, no mulle tuleb meelde selline hea laste elugu. Noh, laste lood on tavasti väga põhjapaneva mõttega. Ühest väikesest rauatükist, mis oli õues maas ja tuli õue suur vasar ja nägi seda väikest rauatükki ja mõtles, et ei, selle ma löön puruks, selle ma teen katki. Hakkas seda taguma, aga ei saanud puruks. Läks õnnetult minema, siis tuli saag. Ütles, et selle rauatükki ma saan küll puruks. Hakkas kohe saagima ja saagis ja saagis. Aga ei saanud, tegemist oli ikka terasega ja saag läks nüriks ja ei saanud, läks ära. Ja siis tuli tulekeel ja ütles, oi, kui tore rauatükk sulle, ma tean väikse pai. Ja paites ja paites ja see rauatükk sulas ära. Nii et noh, ma arvan, et teeme pai, ütleme nii. Selles mõttes hästi sügav sisu, selles mõttes, et kõvadusega kõvaduse vastu ei saa. Et võibolla äkki peaksime hakkama siiski tõesti mõtlema, mis me räägime ja neid kividena sõnade loopimise asemel võibolla üksteist üles ehitama ja nägema, mis on positiivne.
Eks siis sõnadega lõhkuda on kergem kui sõnadega üles ehitada?
Ja täna raadiouudiseid kuulad siin autosõites ja seal ka keegi ütles meie tänase vist siis seaduse loome ja mitmete muude asjade kohta, et ega me ei pea siis kõike ise ka jäpselt välja nagu nuputama, et vaatame ikka, mis teised riigid on teinud ja võtame nendelt eeskuju ja teeme selle teise riigi järgi ja minu mõte kiskus kohe siis muidugi selle iseseisvuse ja sõltumatuse peale, mis oli nagu natukene kummaline, et seal niimoodi kogu aeg me oleme teinud ja me olemegi nii teinud. Enamus ministeriumite ja seaduse loomet ongi sealt nii tulnud. Aga siis ma praegu siin mõtlen just selle peale, et aga võikski äkki vaadata ajalukku, mis on teinud riigid, riigipead ja kuningad, siis kui on olnud väga raske aeg riikidel. Sest läbi ajaloo on sellised asju olnud ennem palju tugevamaid, hullemaid, sügavamaid kriise kui meie praegune olukord. Ja siis tuleb meil võibolla väga selge pilt, et mitte ainult kristlik religioon, vaid palju vanemad religioonid, nad on ikkagi võtnud ja tuhka pähe raputanud ja kotiriides käinud ringi ja paastunud ja palvetanud ja muutnud olukorda just nimelt läbi selle armastuse või läbi selle sõna ja siis inimeste meelsus, nagu ma siin ennustasin, meele parandus või meele muutus toimub ja siis see ka kangastub pärast füüsilises maailmas. Me teame ju seda väga hästi, et alguses on ikkagi ju mõte, et seda pea kristlased siin ütlema, seda kõik ju ka muud semiootikud räägivad ja kõik muud teadlased. Ja siis tuleb sellest võibolla ehk sõna ja siis tulevad võibolla ka teod järgi ja siis on ka seal viljad järgi. Eks? Nii et see on see järjekord. Nii et me mõtleme ja mina just praegu ka peale Vabariigi aastapäeva siin vaatan, et võt selline sõnum võibolla äkki, kes see on, kes selle sõnumi tooks meie rahva nii ja ütleks, et see on praegu ka paljudel rahvastel. Terve Euroopa Liit, võibolla terve siin Euraasia ja lõpuks terve planeet on näiteks selle konkreetse haigusega või selle haiguse sümptomitega nagu haaratud, mida me nimetame pandeemiaks lausa, et siis äkki peaks midagi ette võtma. Lisaks nendele füüsilistele, tehnilistele vahenditele, mis nagu ei tööta või mis nagu kuidagi, millel ei ole sellest loogilist, kui nüüd siin analüüsida, mis on juba toimunud, eks? Tulemust. Ei ole tulemust sellist.
Eks selles olukorras, mis on kestnud nüüdseks juba aasta, mõnel pool ka kauem, on erinevaid aspekte esile kerkinud, palju eetilisi ka usulisi küsimusi ja küsimusi ei jää mitte vähemaks, vaid neid tuleb juurde. Probleemid tunduvad mitte ära kaduvad, vaid juurde tekivad ja ilmselt kui peale esimest viiruse lainet, mis rullus üle maakera, oli see lootus, et see läheb ruttu mööda ja me pöördume tagasi endise normaalsuse juurde, siis meile anti vähemalt siin Eestis lühike hingetõmbepaus suvel, et ennast valmistada ette palju hullemaks laineks, mis on nüüd jõudmas haripunkti. Ja isegi mõtlesin selle peale, et ilmselt inimesed ei teinudki väga põhimõttelisemaid järeldusi sellest esimesest ehmatusest, arvates, et see kõik on mööda läinud. Ega ta ei jäta ju oma mõju avaldamata, noh näiteks ka meie oma riigi sünnipäeva tähistamise üle, et kas on ikkagi vaja igal aastal korraldada presidendi vastuvõttu koos kätlemised seremooniaga, nüüd oleks muidugi kentsakas näha, kuidas inimesed korda mööda küünarnukiga tervitavad või rusikaga, see nüüd jääb muidugi pidamata. Saaremaal kulutati siis vastuvõtuks suunatud raha osaliselt ühe sellise väli video installatsiooni tegemiseks, mis kõneles siis pimedus ja valguse vahelisest võitlusest. Seal oli nagu armastuse teema ka nagu meie mõttes Koit ja Ämarik ja kuidas see siis projitseerus ühel riigihoonel. Väga huvitavaid mõtteid võis vaatates kuulajates tekitada. Et meil on antud nagu selles mõttes veel armu aega, kui öeldakse, et Jumal kutsub igat inimest umbes 3 korda, et see oleks nagu siis teine kutse, pöörduge, parandage meelt, võtke midagi ette, kas te saate, kas ikka on niimoodi, et igaüks ajab oma rida või te suudate ka korraga midagi ühiselt ära teha, kas me oleme õppimisvõimelised, kas me suudame midagi ühiselt muuta või isiklikult muuta eeskujuna siis teistele, selleks, et meid ei peaks pandama 3. veelgi raskema katsumuse ette.
No üleskutse oli ju ka, et võtke pits viina.
Jah, kaua ma pean seda rahvast peksma, on prohvetite häbi küsitud kogu aeg, et selles mõttes, et väga karm on vahes paned õppetunnid.
No jah, ma ei saa nüüd repliik ütlemata jätta, et öeldakse aga, et võta pitse pea aru.
Ja.
Et see on ikkagi tarkade inimeste jook, ma ei tea, kui palju nüüd vabariigi terviseks võetakse. Ma isiklikult olen märganud, et sellist nii-öelda viinavõtmist on oluliselt vähemaks jäänud. Aga tõsi, et see probleem on olemas pigem just võimenduvad ja hoopis teissugused probleemid ja vaimse tervise probleemid. Et see hirm ja ebakindlus tuleviku ees, aga mida siis ja mis moodi me väärikalt võiksime tähistada, nüüd on see kõik juba toimunud, see me silmade ees selline, ütleme, pigem televiisori kaudu vaadatud sündmus ilma suuremate kokkusaamist, et ta tõsi küll Jumala teenistusi on lubatud pidada, see on ilmselt küllalt erakordne veel nendes oludes võrreldes siin naabermaadega.
Ja mulle tundub mõnikord, et me ei ole päris veel 103 aastased, eks, sest siin on mitmeid sukseid vaheaastaid ka olnud, kus me ei saa päris mulle vastu rinda lüüa, et me olime kõik Eesti selline vaba ja täiesti iseseisev ja suveräänne riik. Nii et sellest vaadatuna, sellest aspektist vaadatuna me oleme kindlasti noor riik ja me oleme väga oma lapsekingades alles ja meid on ka vähe, meid on selline üks suure riigi, suure linna, nagu linna osa, eks. Ja kindlasti me seda saadet ka siin niimoodi omavahel rääkides ja arutades meie mõtted sinna lähevad, et nagu meie väikse riigi puhul ka sõjaväe puhul võib öelda, iga sõdur on väga-väga hinnas. Iga inimene meil on väga-väga hinnas. Ja meil ei ole kedagi kellegagi palju välja vahetada siin. Nii et see üleskutse, mis on ka siis Biskop Põderi poolt, et see armastuse element nagu kuidagi uuesti tuua ka arutelus, ühiskonnas arutelus nagu pinnale, et mida see üldse tähendab ja kas see on see, mis meid hoiaks ja ühendaks. See ei ole mitte nad laulupidu. No võiks ju ühe laulupeo nüüd siis korraldada, eks? Et me kõik ju kiidame seda väga ja et see siis kuidagi jälle ühendaks meid. Aga me nagu ei tõlgenda endale väga nagu sisukalt ära seda, et mis see asi on seal laulupeol, mis meid siis tegelikult seal ühendab. Mis on nende laulu sõnade sees, mis on selle üksteise kõrval seismise peal või selle seeseks ja üksteisele silma vaatamise taga, sõbralikkuse hoiaku taga, ühes suunas vaatamise taga, olles üksteise kõrval vaatame ühes suunas. Võib-olla ei vaata üksteise peale, et sul on need vead, mul on need vead, eks? Võid vaatame, oleme üksteise kõrval ja vaatame ühes suunas ja püüame selle suuna endale nagu tõesti paika panna ja aru saada, et siin ei olegi kuskilt võtta tuua siia lätlasi või soomlasi, eks me oleme siin eestlased, me oleme siin erinevad rahvused muidugi, aga paljud peavad ennast tõelisteks eestlasteks siin, rääkides ka teisi keeli võib-olla või süües teist toitu oma mingisugusel pühade ajal, et peame hoidma kokku ja peame armastama üksteist ja hindama. Ja siis me tahame ka jagu sellest konkreetsest hädast, mis meil praegu nagu on siin.
Anneski viitas siin, et inimesed hea meelega aitavad ka oota mingisugust erilist tasu, aga need inimesed, kes on saanud näiteks presidendilt aumärgi, vähemalt väljendavad seda, et see nendel on tohutud suur üllatus ja nad on hämmingus või sõnatud. Tean, et Napoleon Bonaparte omal ajal, kui riigikassa oli suhteliselt tühi, pidi kuidagi oma sõdureid premeerima ja motiveerima ja siis algas aumärkide andmise tava. Ja kui Eesti Vabariik sündis, siis vabaduse sõjas ei olnud ju noorel riigil mingid aumärke ja siis aga oli võimalik sinimust valgest lipust linte lõigata ja see oli siis kõige suurem autasu kamraadluse ja ennast ohverdamise nimel. Et ilmselt ei olegi tähtis see, kuivõrd väärtuslik üks või teine tähelepanu on, kuivõrd, et seda tähelepanu oleks, et aga samas inimesed ei tee seda ilmselt oma tähelepanu saamise pärast, vaid ikkagi pigem selle pärast, et nad on enne kõike inimesed ja nad märkavad abivajajat ja kui abi on vaja ühiskonnal või riigil, siis nad on valmis seda ka jagama, olgu või töökõrvalt minema Kaitseliidu uppusele või piiridele valvama, olema mitu ööpäeva üleval, kui vaja.
Ja tõepoolest, vaatamata sellele, et siin arutleme praegu sõnade ja kividega valusalt kõlavate sõnade üle, on siiski olemas neid inimesi, kes tõesti lähevad ja ei tee suuri sõnu, vaid on ja lähevad ja teevad vaikselt ja annavad vaikselt oma osa ja oma panuse. Mulle hästi meeldib see mõte, mis sa ütlesid siin täna, et me oleme kõik ju üks rahvas, me väike rahvas ja me vajame üksteist kogu aeg üksteise kõrvale. Et selles mõttes, et me võime siin ju erakondi teha erinevaid, kes on konservatiivne, kes on liberaalne, aga põhimõtteliselt me oleme ikkagi siin samal Maarjamaal üks rahvas ja selles suhtes on peapiiskop emeritusel tõesti õigus need vanad jeesuslikud põhimõtted, et kui riik on omavahel riius, siis see riik ei jää püsima, armas rahvas. Võtkem nüüd see ette ja mõelgem selle üle ja palvetagem selle pärast.
Valusad sõnakivid võiks siis vahetada armastuse ülesehitavate tegude kivide vastu ja parafraseerides siis Andres Põderit, ta lõpetab ka oma artikli sellega, et kasutaksime pigem neid meie ühiskonna ja riigi kauni ja kestva katedraali rajamiseks. See on parim vaktsiin kõigi kriiside vastu. Et selline, nagu Apostel Paulus toob esile vaimuliku koja võrdpildi meie kui kivid selles hoone laotuna, et meil jääb üle nagu soovida ja paluda, et meie riigi mitte üle liia suur rahvastik, kõik nad tunneksid ennast selle riigi kodanikena ja oleksid valmis tajuma ja võtma vastutust selle ühe riigi hoone või võiks seda võrrelda isegi pühakoja ülesehitamise töös ja tajuda seda kohta, kus ma seal müüris olen, et sinu koht jääks muidu tühjaks, kui sa seal ei ole ja kui on müüris auk, siis tuleb siin auku ennast panna ja alati ka ei saa valida seda kohta, vaid peab reageerima siis sellele, kus seda abi on parasjagu vaja, et see oleks ilmselt ka ja on jätkuvalt parim kingitus meie riigile ja ühiskonnale. Aitäh teile seda teemat kaasa mõtisklemast. Saates keset küla siis Toivo Treima, Hannes Nelis ja Antti Toplaan soovivad rahulikku paastuaja jätku, palju tervist ja Jumala ligiolekut teile. Saates keset küla kohtume taas kahe nädala pärast ja saate külalistega, kui Jumal lubab siis kuu aja pärast. Aitäh!
Keset küla. Keset küla.